armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Ja oikeastaan tämä työosuus alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan. On viimeinen sunnuntai, aloitin ehtoolliskokouksessa puhumalla ja lopetan oikeastaan sunnuntai-ehtoolliskokoukseen, vaikka seuraava viikko on kuitenkin vielä työviikko ja keskiviikkona on tuolla toritapahtumassa ja myös täällä rukousillassa. Ehkä keskiviikkona paremminkin sitten sanon jotakin niistä ajatuksista, mitä on ollut, mutta nyt ihan tahdon ihan lämpimästi kiittää. Ja erityisesti se, mistä kiitetään tänä aamuna Merjan kanssa yhdessä, on niistä esirukouksista Merjan tämän sydämen tilanteen vuoksi. Ja tutkimukset menee nyt eteenpäin ja jatkuu. Ja eilen illalla, kun tulimme tuolta Anoppilasta Merjan vanhempien luota, niin siinä keskustelujen välillä niin jäi mieleen sellainen ajatus Merjan puheesta, just mitä hän rukoilikin, että me osattaisiin olla kiitollisia ja tyytyväisiä siitä, mitä meillä tällä hetkellä on. Luetaan Luukkaan evankeliumin 12. luvusta 32-34. Luukkaan evankeliumin 12. luku jakeesta 32 jakeeseen 34. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Aivan inhimillisesti ajatellen viimeisten viikkojen päivien aikana yksi ainoa sana on tullut kaikessa esille omassa elämässäni ja läheisteni elämässä. Ja ei liene sattumaa se, että olen kokenut Pyhän Hengen laskeneen sydämelle ajatuksen Isän Jumalan sydämen äänestä. Tuo sana sydän on ollut meidän perheessä, minun lähipiirissä hyvin voimakkaasti nyt esillä. Merja joutui silloin muutamia aikoja sitten perjantaina tyksiin sydämen rytmihäiriöiden vuoksi. Eilen tulimme Anoppilasta ja Anopilla on sydämen ohitusleikkaus 3 viikon päästä. 3 pääsuonta ovat lähestulkoon täysin tukossa ja myös monen muun ihmisen kohdalla olen täällä kuullut puhuttavan sydämestä ja sydämen äänestä ja sydämen sykkeestä. Ja eräs asia lähestulkoon kaikkien ihmisten puheessa, jotka ovat puhuneet sydämestä, sairaudesta sydämessä, niin siellä taustalla, vaikka he ovat Herran omia, siellä on myös ajatus pelosta. Pelosta siitä, mitä minulle tapahtuu. Tahdon kysyä sinulta tänä aamuna, ja pyydän oikein, että voit hetken aikaa hiljaa miettiä mielessäsi, mikä on sinun sydämesi tila juuri nyt. Ja mikä on sen syke? Jos sinun sydämesi tila on kunnossa Jumalan edessä, niin silloin sinä kuulet Isän sydämen sykkeen. Tuo Jumalan sydämen syke tämän päivän ihmiselle, tämän päivän seurakunnalle, on ainoa mahdollisuus kulkea tietä eteenpäin. Jeesus puhuu tässä jakeessa 32 Jumalan valtakunnasta 3 eri muodossa. Hän puhuu Jumalan huolenpidosta ja vallasta 3 eri muodossa, jotka toteutuvat kaikki Vanhan testamentin profetioista ilmoitettuna Messiaassa. Ja nuo 3 eri osa-aluetta, mistä Jeesus tässä puhuu, tässä jakeessa 32, johon lyhyesti ainoastaan tänään pysähdymme, ovat paimenuus, isyys ja kuningaskunta, eli valtakunta, jossa on yksi ainoa kuningas. Tuo sana paimen, joka hebreankielisessä sanassa roe tarkoittaa viittausta, kuvaa vanhan testamentin profetioissa, esimerkiksi Jesajan kirja 40 ja 11, sanotaan, että hän antaa meille paimenen, joka ottaa lauman kantaakseen käsivarsillaan ja viedäkseen eteenpäin. Tuo hebrean kielinen sana paimen todella tarkoittaa Messiaan erästä tehtävää. Messiaan eräs tehtävä Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän tuli, hänestä sanotaan, ja hän itse sanoo itsestään Johanneksen evankeliumissa, minä olen se hyvä paimen. Mutta tuolta vanhan testamentin profetioissa, josta kaikki juutalaisuus ja juutalaiset ja koko sen ajan ihmiskunta ymmärsi ja näki, erityisesti juutalaiset näki sen, että on tulemassa aika, jolloin Messiaalla eräänä tehtävänä on paimenen tehtävä. Tultaessa uuden liiton aikaan, uuden testamentin aikaan, on juutalaisessa kulttuuripiirissä paimenuus, paimenena oleminen alennettu lähestulkoon sikopaimeneen verrattavaan tilaan. Paimenen virka uuden liiton kohdalla Jeesuksen tullessa, häntä ei voitu edes asettaa oikeudessa todistamaan, hänellä ei ollut virallisesti mitään mahdollisuutta toimia missään julkisessa tehtävässä, hänen sanaansa ei edes voitu eräällä tavalla luottaa. Paimenta verrataan, ja tämä alkukielen ajatus tässä kohdassa on se, paimen oli tullimieheen verrattava henkilö. He molemmat olivat epäluotettavia henkilöitä. Paimen oli halveksittu ja määrätyllä tavalla hyljätty ihminen. Mutta Jumalan sanasta, josta ei piirtokaan katoa, niin kuin vanhan testamentin profetiat ilmoittaa, että on tuleva paimen, niin ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, kun poika on meille annettu, niin kuin varmasti jokainen meistä muistaa, mitä tapahtuu Jeesuksen syntymän kohdalla? Ketkä ovat ne ihmiset, jotka saavat ensimmäisen ilmoituksen, jotka saavat ensimmäisenä kehoituksen lähteä viemään sanomaa eteenpäin? Ne oli kedon paimenet. Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Ja hän on tämän päivän seurakunnan keskellä se hyvä paimen. Ja toisena tuo ajatus tässä jakeessa 32, niin kuin tuossa ensin oli, älä pelkää sinä piskuinen lauma, niin tuolla laumalla täytyy olla paimen. Ja sen takia tämä paimen ajatus on erittäin voimakas ajatus läpi vanhan testamentin ja uuden testamentin loppuun asti. Ja seuraavana tulee ajatus siitä, että teidän isänne on nähnyt hyväksi, eli tuo sana isä, joka kreikankielisenä sanana kuvaa Jumalaa luojana ja suojelijana, mutta erityisesti omiensa suojelijana. Vanhan liiton aikana Jumalasta ei voitu puhua eräällä tavalla isänä. Hänestä ei voinut puhua muuta kuin juutalainen kansa, ja sekin pelon ja lain kautta ja sovitusuhrien, erilaisten uhrien kautta lähestyä Jumalaa. Mutta Messiassa nähdään, hänen tulemuksessaan nähdään se asia, että Messias aukaisee tien kaikkein pyhimpään isän kirkkauden läsnäoloon. Ja sen seurauksena me voimme sanoa tänä päivänä peljättävästä Jumalasta, josta hebrealaiskirjeen 12. luku puhuu, että häneen ei edes siihen vuoreen voitu koskea vanhan lakiliiton aikana, etteikö joku kuollut. Mutta tänä päivänä Jeesuksen kautta me voimme sanoa hänestä, hän on meidän kaikkien isä. Ja syy siihen on se, että minä ja isä olemme yhtä, niin kuin Jeesus sanoo. Mutta Jeesus on se tie tuohon isyyteen. Ei ole olemassa mitään muuta tietä Jumalana isänä pitämiseen kuin Kristuksen kautta. Ja kolmantena asiana tässä jakeessa 32 tulee esille tuo sana valtakunta ja kuningaskunta. Tähän asiaan en voi sen takia tänään puuttua ollenkaan, koska tämä on, voi sanoa, koko Raamatun eräs isoimpia, valtavimpia ja laajimpia ajatuksia. Kreikankielinen sana basileia tarkoittaa valtakuntaa niin vanhan testamentin, uuden testamentin kuin myös eskatologisesti lopun ajan aikana. Ja tämä ajatus Messiaasta, Messias, joka tuo meille valtakunnan, joka on nyt jo tässä, mutta joka vielä kuitenkaan ei ole vielä täydessä voimassa, on ajatuksena niin suuri, että emme siihen sen enempää nyt voi pysähtyä ajan takia. Mutta kaikki nämä kolme puolta Vanhan testamentin ennustuksissa, paimenuus, isyys ja kuningas, ne on syytä pitää mielessä ja ne toteutuu Kristuksessa ja ne ovat toteutuneet nyt jo. Tuo ajatus vielä tuosta valtakunnasta lyhyesti voidaan sanoa näin, että sillä ei ole olemassa alunperäisen ajatuksen mukaan, sillä ei ole olemassa rajoja. Se on maailmanlaajuinen valtakunta. Valtakunta, jolla ei ole rajaa, mutta jossa on yksi ainoa kuningas ja tuolla yhdellä ainoalla kuninkaalla on rajoittamaton, määräämätön valta. Ja sitä valtaa ei voi murentaa, ei pienintäkään pisaraa siitä. Eli nämä kolme puolta isässä ja pojassa, pidetään ne mielessä, kun mennään näihin jakeisiin 32 ja 34. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Jeesus aloittaa tässä kohdassa, tai oikeammin jatkaa puhetta, vuorisaarnaan liittyen puhetta, älä pelkää. Ja tuo ajatus on ainakin itselläni tänä aamuna ja näiden päivien aikana, kun olen tätä miettinyt, se on profetaalinen ajatus tämän päivän seurakunnalle. Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Ja niin kuin tuossa äsken rukouksessakin kuulimme, pieni lauma täällä Raision keskellä. Ja kuitenkin Kristus sanoo meille tänä päivänä, että älä pelkää. Mutta on olemassa kahdenlaista erilaista pelkoa. Oikeaa pelkoa ja väärää pelkoa. Ja tuo oikeanlainen pelko on yksin vain ja ainoastaan Jumalan pelkoa. Jos minä sisimmässäni ja sydämessäni tunnen Jumalaa kohtaan pelkoa, oikeanlaista pelkoa, on se ehdottomasti koko Raamatun läpi tienviitta eteenpäin ja se varjelee ihmistä lankeamasta ja ihmistä loukkaantumasta. Mutta entä sitten tämä ajatus vääränlaisesta pelosta, mitä se on? Ja itse olen miettinyt, vääränlaisena pelkona on ainoastaan yksi ainoa oikea vastaus. Se on, jos sinulta puuttuu Jumalan pelko, niin silloin sinä pelkäät vääränlaisella tavalla. Saatanan eräs olemuksessa oleva piirre on se, että se pyrkii pelon kautta hallitsemaan ihmistä, orjuuttamaan ihmisen väärällä tavalla. Jeesus varoittaa hyvänä paimenena väärästä pelosta seurakuntaa. Jeesus, joka tuntee laumansa, tietää, mitä tuo pelko saa aikaan lauman keskellä, ja se saa lauman sekaisin, tuo pelko, joka sitoo myös lauman voimavarat. Pelko tekee laumasta levottoman, ryntäilevän ja vaikeasti koossa pidettävän. Mutta väitän niin tänä aamuna, että jos Jumalan seurakunta tuntee oikeanlaista pelkoa Jumalaa kohtaan, ja kuulee sen isän sydämen äänen, joka on täynnä rakkautta omaa seurakuntaansa kohtaan, niin sen ei tarvitse mennä väärän pelon seurauksena toisenlaiseen suuntaan. Mutta jos ajatellaan paimenta vielä tässä kohdassa, jos meillä olisi sellainen paimen, joka itse pelkäisi, paimen, joka itse ei uskaltaisi pitää laumansa koossa, joka kulkisi pelossa eteenpäin, niin kuinka lauma voisi kulkea eteenpäin? Vanhan testamentin ilmoituksessa Daavid on ikään kuin Kristuksen esikuva. Me muistetaan Daavidista se ajatus nuorena miehenä. Ja itse tuo ajatus, joka Daavidista sanotaan ja monta kertaa mielellään aina puhutaan, että hän oli pieni, hän oli kaunis ja niin poispäin. Osa siitä on totta, mutta osa siitä on hölynpölyä. Hän oli äärettömän voimallinen ja kiivas nuori mies, joka vartioitsi laumaansa ja piti laumastansa huolen. Ei pelännyt leijonia eikä pelännyt yhtään mitään. Syy yksinkertaisesti oli se, että hän luotti Israelin Jumalaan. Mutta paimen, joka ei pelkää, niin tuo paimenen sydämen ääni, katsotaan sitä Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 27 eteenpäin. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, ei kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Siinä on se paimenen sydämen ääni, joka tänä päivänä vakuuttaa seurakunnalle, sinulle ja minulle, että ei kukaan voi ryöstää meitä isän kädestä. Sitten menemme tuohon ajatukseen, teidän isänne on nähnyt hyväksi. Tuo tarkoitus ja ajatus tuossa sanassa, on sitä paljon miettinyt ja tutkinut päivien aikana, niin se tarkoittaa, että Jumala isänä tietää ehdottomasti tarkkaan, mitä hän on luvannut, mitä hän on meille antanut, ja hän pitää sen kaiken voimassaan. Tuo sana nähnyt oikein, nähnyt hyväksi, alkuperinkielinen merkitys, on se, että se ei tarkoita sinua ja minua. Että ihminen omassa viisaudessaan, omassa hyvyydessään olisi nähnyt jotakin oikeaksi, että me olisimme niin valtavan hyviä ja niin valtavan viisaita, että me tietäisimme, mitä pitää tehdä. Ei, siitä ei ole kysymys. Kysymys on tässä sanassa aivan ehdottomasti siitä, että Jumala on nähnyt oikein ja Jumala pitää lupauksensa. Ja jos se on lähtökohta minun ja sinun omassa elämässä, seurakunnan elämässä, niin silloin mikään luotu ei voi seurakuntaa tuhota. Mutta niin kauan kuin me kuvittelemme tai minä kuvittelen, että minä itse, minussa on joku sellainen erityinen piirre, minun hyvät tekoni, minun pyrkimykseni, puhtaimmatkin pyrkimykseni, että ne saisivat jotain aikaan, olemme hakoteillä. Mutta jos ajatus on niin kuin tämän alkukielisen tekstin ajatus on, että Jumala on nähnyt hyväksi, Jumala on nähnyt oikein ja mikä parasta, hän pitää 100-prosenttisesti oman lupauksensa. Sinun epäilyksesi, epäröintisi eivät edes lankeamisesi voi muuttaa Jumalan lupausta. Ja tuo isä, joka luottaa paimeneen, ja siksi tuo paimenen sydämen ääni, niin kuin tuossa Johanneksen evankeliumin 10. luvun 29. jakeessa oli, saa lauman, joka tuntee ja kuulee Kristuksen äänen seuraamaan häntä eteenpäin. Ei ryntäilemään, ei vauhkoontumaan sinne ja tänne, ei myöskään minkään maailmasta tulevan äänen, ei edes seurakunnan keskelle tulevan sekaannuksen keskellä. Jos tuo Kristuksen ääni, isän sydämeltä tuleva ääni, on sinun sydämessäsi, se ei koskaan voi, eikä se vie seurakuntaa sekaannukseen eikä hajotukseen. Se, että uskallammeko me mennä uudistukseen, uskallammeko me ottaa Jumalan uudella tavalla omaan elämäämme, se on toinen asia. Mutta se, että kun sanotaan, että on tulossa sekaannut ja sekoitetaan, Kristus ei seurakuntaansa sekoita, vaan hän haluaa sen kokoontuvan, hän kokoaa sitä, hän vetää sitä rakkaudella omaan puoleensa. Ja haluaa, että seurakunnan keskellä erilaisuus myös saisi elää. Että meillä olisi armahtavaisuutta ja laupeutta ja anteeksi antamusta toinen toistamme kohtaan. Mutta se ei ole mahdollista tiedolla, taidolla eikä ihmisviisaudella. Se on ainoastaan mahdollista murtuneella sydämellä, näin sanoo Jumalan sana. Ihmisen kohdalla, jossa sydän saa olla murtunut Kristuksen edessä, se antaa tilaa erilaisuudelle ja siellä on myös tilaa anteeksi antamukselle. Seuraava väittämä, minkä nyt väitän, saattaa jostakin tuntua täysin päättömälle ajatukselle, mutta näin olen kokenut muutaman päivän aikana. Myös isä, tuo taivaallinen isä, luottaa tähän laumaan. Jumala luottaa sinuun. Se on ajatuksena pelkästään, jos siitä puuttuu se väliosa. Jos minä sanon, että Jumala luottaa sinuun, niin mietipä hetken kohdallaan, tutki omaa sisintäsi, omia asenteitasi, arvosteluasi, ehkä ylpeyttäsi, näitä asenteita, joita minussa itsessäni on. Kuinka Jumala voi luottaa minuun? Ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa, ja se ei ole edes vaihtoehto. Vaan se on ainoa olemassa oleva asia. Isä luottaa sinuun oman poikansa takia. Hänen antama hinta Golgatalla, niin kuin lauloimme tuossa laulussa, Se on tuskien kautta käyty läpi. Se veri, joka on vuotanut sinun syntiesi tähden ja minun syntieni tähden, se on se takuu lunastuksesta. Se on se takuu luottamuksesta. Jumala luottaa omaan seurakuntaansa. Sen takia, että hän on nähnyt oikein. Hän on nähnyt hyväksi. Ja tuo sana isä antaa valtakunnan tässä jakeessa 32, joka myös samalla kuvaa kuningaskuntaa, niin kuin alussa katsoimme, mutta nyt ehkä lyhyesti pysähdymme ajatukseen, kenelle tuo valtakunta on tarkoitettu. Minkälaisille ihmisille tuo valtakunta on tarkoitettu? Jumalan sana näyttää viittaavan, ei ainoastaan viittaavan, vaan sanovan, että tuo valtakunta on varattu ainoastaan yhdenlaisille ihmisille. Ja nämä ihmiset ovat köyhiä. Yksinkertaisesti ja vain ainoastaan sanottuna. Jumalan valtakunta on varattu köyhille ihmisille. Katsotaan Matteuksen evankeliumin 5. luvusta 3. jakeesta eteenpäin. Matteuksen evankeliumi 5. luku ja 3. jae sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Murheellisille on myös tuo valtakunta, hiljaisille, laupiaille, puhdassydämisille, rauhantekijöille ja joita vanhurskauden takia vainotaan. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Nämä Vuorisaarnan kohdat Matteuksen evankeliumista, köyhyys, laupeus, kaikki nämä asiat. Itse olen miettinyt tänä aamuna viimeksi tätä ajatusta omassa itsessäni, itseni kohdalla. Jumala, onko minussa mitään näitä? Löytyykö minun sydämestäni mitään näitä? Olenko minä puhdas sydäminen? Teenkö minä laupeuden? Vainotaanko minua Kristuksen nimen tähden? Olenko minä hiljainen? Jos sallitaan pieni huumori, niin vaimo voisi sanoa, että no et varmaan ole. Joo, se katsoo tuolta kulmien alta. Näitä ajatuksia ja näitä mietteitä, kun tutkii tätä Matteuksen evankeliumin 5. lukua, joutuu todellisuudessa hyvin hiljaiselle paikalle. Jumala, ei minussa näitä ole. Mutta Kristuksen kautta tämä valtakunta on mahdollista. Ja oikeastaan ehkä se juuri tarkoittaakin sitä, nämä kaikki asiat, joista tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa puhutaan. Ainakin kun itse mietin näitä, niin kun en huomaa enkä löydä niitä itsestäni, ja sitten sanotaan, että se on tarkoitettu köyhille. Niin huomaakin, että kuin köyhä todellisuudessa sisimmässään on. Kuin köyhä minä olen. Minussa ei ole mitään näistä. Ja kuitenkin Kristuksessa me olemme rikkaita. Mutta se ei ole tämän maailman rikkautta. Valtakunnassa on olemassa yksi ainoa kuningas. Ja hän on tänäkin aamuna, ei ole hengellinen fraasi, niin kuin olen tätä asiaa monta kertaa sanonut, hän on täynnä rakkautta meitä jokaista kohtaan. Jakeessa 32, varmasti kun tutkit ja mietit tätä jaetta, on ehdottomasti kyse lupauksesta. Mutta tuota lupausta seuraa ehto. Mitä on tuo valtakunta, miten tuo valtakunta toteutuu ja miten on mahdollista omistaa tuo valtakunta. Ja itse olen ajatellut näin ja huomaan sen, että jae 33 antaa meille siihen vastauksen. Ja otsikoisin tämän Luukkaan evankeliumin 12. luvun 33 jakeen, Jeesus paljastaa meidän asenteemme. Ja tämä jae kuuluu näin. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja, hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin varas ei ulotu ja missä koi ei turmele. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Kristuksen opetuksessa Uuden testamentin opetuksessa, Paavalin ja kaikkien muiden opetuksessa, nämä kaksi asiaa seuraa koko uskovan ihmisen elämän läpi. Myykää ja antakaa. Mitä se tarkoittaa? Onko kysymys omaisuudesta, jostakin muusta? Itse ajattelen näin, on kysymys sydämen asenteesta, sydämessä olevasta asiasta. Auttaa lähimmäistä, ja jos on näin, niin viedä apua ja antaa apua. Jeesus ei opeta tässä kohdassa missään nimessä, että omaisuus on pahaa. Se ajatus ja kuvitelma, että omaisuus olisi ihmiselle se, joka on se huono asia, niin Jeesus ei opeta niin. Koska joka tapauksessa joka ainoa meidän elämämme hankkima, niin raha tai mikä muu asia, joka tapauksessa se tulee Kristuksen kädestä. Uskot sen tai et. Sinä et itse päätä päiväsi määrästä, et yhtään pisaraa, et myöskään terveydestäsi, et elämäsi eteenpäin menemisestä. Kaikki on Jumalan käsissä. Minä en omista mitään periaatteessa, eikä kukaan meistä omista mitään. Me olemme sen lahjana saaneet, ja sen takia Uusi testamentti kautta linjan koko ajan ohjaa meitä ymmärtämään tämän ajatuksen. Mutta mitkä ovat sitten tuon jakeen ydinajatukset? Mihin Jeesus tähtää tässä kaikessa? Jeesus puhuu arvojärjestyksestä, asenteesta sinun sydämessäsi. Ihmisellä on olemassa vääränlaista asennetta ja vääränlaisia arvoja, ja sitten on olemassa oikeanlaisia arvoja. Katsotaan esimerkki tutusta kohdasta Luukkaan evankeliumin 18 ja 22. On kysymys vääränlaisesta asenteesta. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulla vielä puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, tule ja seuraa minua. Minkä takia Jeesus sanoo rikkaalle nuorukaiselle näin? Tämä on meille tuttu kertomus, me tunnemme tämän sisällön ja ajatuksen. Ja kuitenkin ehdottomasti tämän asian ydin on siinä, että joku esti tätä nuorta miestä seuraamasta elämästä Jeesuksen kanssa. Oikeasta asenteesta voimme katsoa Luukkaan evankeliumi 19 ja 8. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, jos joutakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Muistatko, puhuin alussa paimenesta, jota verrataan tullimieheen. Nyt olemme tullimiehen kanssa. Mutta paimen on myös tässä läsnä. Sakkeuksen asenne oli oikea. Kun Jeesus huutaa hänelle, että tule alas puusta, ja sen seurauksena tulee ajatus, että tänne, tähän huonekuntaan on tullut pelastus. Ajatelkaa, yksi ainoa Jeesuksen sana, yksi ainoa silmän katse siinä puun alla, kun Jeesus kävelee, muuttaa Sakkeuksen sydämen täydellisesti. Miksei se muutos tapahtunut tuon nuoren miehen kohdalla? Onko sittenkin kysymys valinnasta, jonka sinä ja minä joudumme tekemään päivittäin? Mikä on minun elämässäni tärkeää? Ja väitän näin, että jos siellä sydämessä on kaksi osa-aluetta, jotka ovat tärkeää, maallinen ja Jeesus, niin se tie ei kulje kunnolla eteenpäin. Sitten sanotaan tuossa jakeessa 33, että hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot. Ja tuo kukkaro paikkaa, johon rahat viskattiin, heitettiin. Onko kysymys isommasta säkistä, pienemmästä säkistä, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että ne viskattiin ne rahat sinne. Oikea asenne Jumalan edessä, niin kuin Sakkeuksella oli, se ei ole rahan tai jonkin asian heittämistä sinne tänne, vaan se on tallettamista taivaallisiin kukkaroihin. Ja sellainen ajatus, jota mietin mielessäni justi oikeastaan kaiken tämän pankkiasioiden ja muiden keskellä tuolla kotona, on se, että taivaallinen pankki ei kärsi minkäänlaisista inflaatioista eikä mistään virheistä. Joka ainut asia, mikä sinne on talletettu, se on siellä ja se pysyy. Ajatelkaa sitä vanhaa leskeä, josta evankeliumeissa puhutaan. Ajatelkaa tuon vanhan lesken askelia, kun hän kävelee temppeliin ja niin kuin Jeesus sanoo, hän antaa kaikkensa. Siinä ei ole enää kysymys jostakin rahan heittämisestä. Siinä ei ole kysymys vain jostakin ulkokultaisesta teosta tai jostakin muusta. Ajatelkaa tuon vanhan ihmisen jalkoja, kun hän kävelee, tuo leski, jolla ei ole kuin ne kaksi ropoa. Ajatelkaa, kun hän kävelee tuota käytävää eteenpäin. Hän tietää, mitä hän tekee. Hän ei enää hae ihmisiltä kunniaa, eikä hän hae mitään kunniaa. Hän on kokenut Jumalansa edessä, että näin minun tulee tehdä. Ja sinne hän asentaa nuo pari pientä ropostaan ja antaa kaikkensa. Ja tuo ajatus tuolla taustalla, siinä lesken sanasta, että hän antaa kaikkensa, tarkoittaa koko elämänsä. Hän on asettanut Jumalan vaajituspöydälle koko elämänsä. Ei ainoastaan niitä kahta ropoa, jotakin tällaista maallista omaisuutta, vaan hän on asettanut koko sydämensä. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja, hankkikaa itsellenne mitä? Loppumaton aarre taivaisiin. Suomalainen vanha käännös ja myöskään uusi käännös eivät anna tälle sanalle aarre oikeanlaista kuvaa. Tuo kreikankielinen sana thesauros kuvaa todellisuudessa aarretta, runsasta aarretta, aarrearkkua, kokonaista aarrekammiota. Vanhassa testamentissa on vastaavanlainen sana hebrean kielessä osar, joka tarkoittaa ja kuvaa Jumalan aarrekammioita ja Jumalan aarteita. Luetaan Joosuan kirjan 6 ja 19, jossa on kuva tästä ajatuksesta. Joosuan kirjan 6 ja 19. Ja kaikki hopea ja kulta sekä vaski ja rautakalut olkoot pyhitetyt Herralle, ne joutukoot Herran aartehistoon. Mä luulen, että jos tämän päivän nuorelta esimerkiksi kysyy, mitä tarkoittaa sana aartehisto, niin sitä todennäköisesti ei tiedä kukaan. Itsellekin se on vähän outo sana. Mutta tämän sanan juuren merkitys on hebrean kielessä kuva Jumalan aarrekammioista, taivaallisista Jumalan aarrekammioista. Ja tuo sama sana käytetään myös Jobin kirjassa kuvaamaan lumen ja jään aarrekammioita. Eli on kysymys kaikesta siitä, mikä Jumalan on, ja mikään ei ole, mikä ei Jumalan ole. Eli Jumalan aarrekammioista on kysymys tässä kohdassa, ja se on se loppumaton aarre taivaissa. Siis jos sinun asenteesi ja arvosi ja koko omaisuutesi on talletettu Jumalan taivaalliseen aarrekammioon, niin se sitä seuraa ajatus. Sinä saat ja sinulla on loppumaton huolenpito taivaista. Ja se huolenpito ei lopu elämän vaikeimpienkaan hetkien keskellä. Ei köyhyyden, ei sairauden, eikä minkään asian keskellä. En tiedä, kuinka moni teistä on lukenut ja tutkinut joskus sellaisia, ainakin traktaatteja aikoinaan paljon oli tämän vanhan naisen, nunnan nimeltä Maria Basilie Slink. Hänellä oli paljon tällaisia traktaatteja, erilaisia kirjoja, ja hän kirjoittaa ja kuvaa eräässä asiassa tätä loppumatonta aarretta tällä tavalla. Jumala asetti minut muistaakseni 82 vuodeksi hirvittävien kipujen ja tuskien keskelle liikkumattomaksi sairasvuoteeseen. Minkä takia? Että voisin kirjoittaa nämä kirjat, nämä pienet vihkoset, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi elämänsä Jeesuksen. Hänen elämässään sen kaiken kivun ja tuskankin keskellä, hänellä oli loppumaton aarre taivaissa. Ja siitä hän ammensi voimaa sen kivun sairaudenkin keskelle. Sitten sanotaan, mihin varas ei ulotu ja missä koi ei turmele. Varkaassa on kysymys persoonasta, luodusta, joka petoksella, viekkaudella ja oveluudella kaappaa itselleen toisen omaisuuden. Me tiedetään, kenestä tässä on kysymys, sen takia en puutu tähän asiaan enempään. Se on eräs saatanan olemuksessa oleva asia. Viekkaudella, oveluudella hän pyrkii ottamaan sen, mikä on sinun itselleen, tuhotakseen. Mutta tuo sana koi. Täällä voi olla ihmisiä, jotka tuntee tätä koiperhosta paremmin kuin minä, ainakin ne, jotka omistaa vaatekaappeja, ja sitten semmoisia ihmisiä, jotka omistaa semmoisia vaatekaappeja, joissa on paljon vaatteita, niin joskus näitä koiperhosia sieltä saattaa lennellä. Ja olen miettinyt tämän koiperhosen olemusta ja mitä Jeesus tarkoittaa tällä koi-ajatuksella. Ensinnäkin tuo koiperhonen saattaa olla erittäin pitkään aikaan piilossa. Se on täysin äänetön. Ja sitten vaan yhden kerran, kun tulee se tuuletusaika, kenellä se tapahtuu kerran vuodessa, kenellä kerran kolmessa vuodessa, niin yhtäkkiä sieltä lentää koiperhonen ja huomataan, että on tullutkin reikiä nuttuun. Tuo koiperhonen, se syö äänettömästi tuon reijän, kuluttavasti. Siitä ei kuulu yhtään mitään ääntä. Ja ajattelen näin, mitä Jeesus tällä asialla tarkoittaa, on se, että jos tuolla meidän sisimmässä, minun sydämessä, on ikään kuin tällainen hiljainen, äänetön koiperhonen, se pikkuhiljaa kuluttaa ja syö niitä taivaallisia, tai sanotaanko mieluummin näin, maallisia kukkaroita. Eli jos siellä se asenteessa onkin joku, arvojärjestyksessä onkin joku tärkeämpi asia, niin tuo koiperhonen kuluttaa pikkuhiljaa, äänettömästi hiljaa, mutta varmasti. Ja yhtäkkiä huomaat, kun tutkit taskuasi, että siellä ei olekaan yhtään mitään. Olisiko tässä ajatusta meille tämän päivän seurakuntalaisille, ja me ainakin itselleni, jotka puhumme ja ajattelemme ja kysymme, missä on Jumalan voima tämän päivän seurakunnan keskellä? Täytyisikö joskus uskaltaa tehdä siellä vaatekaapissa se tuuletus, ajaa ne koiperhoset sieltä pois, ja jos on reikiä tullut vaatteisiin, niin pistetään ne kuntoon, laitetaan ne kuntoon. Sitten tulemme viimeiseen jakeeseen, jakeeseen 34, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Mietin tuossa, että millä tavalla tätä asiaa purkaisin ja miten tästä sanoisin. Ja koin tässä muutamien päivien aikana, että näin tulee tehdä. Raamatussa tuo sydän ja aarre kulkevat ajatuksena ja olemuksena koko ajan yhdessä. Joitakin aikoja sitten tuolla vaimoni Merjan liikkeessä oli vanha Maija-niminen ihminen. Tuosta Maijasta tuli asiakas Merjalle jonkun vuoden ajan. Ja tuo ihminen kävi parturissa aina silloin tällöin ja oli omalta elämältään ja olemukseltaan suhtkoht positiivinen ihminen. Mutta eräänä päivinä näiden vuosien jälkeen tuli tilanne, kun Maija tuli jälleen parturiin, iäkäs ihminen jo. Hän istui siinä parturin tuolissa ja Merja koki siellä sisimmässään kehotuksen kysyä, mikä on Maijan elämän sydämen tila? Onko Maija Jeesuksen oma? Onko hän pelastettu? Ja tuo Maijan vastaus oli niin, että hän ainakin tahtoisi uskoa niin, että hän olisi, hänen elämänsä asiat olisi kunnossa. Mutta Merja oli päättäväinen ja koki edelleen kehotusta siinä, että älä luovuta tässä kohtaa, vaan kysy uudelleen. Se sanoi, että nyt ei enää pelkät luulottelut riitä, vaan mikä on Maija sun elämäsi tilanne? Uskotko sinä, että Jeesus on sovittanut sun syntisi? Onko Kristus sinun sydämessäsi? Maija mietti hetken aikaa siinä ja ajatteli. Laski pienessä minuuteissa perustuksiaan ja vastasi. kyllä minä tahdon uskoa niin. Minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Merja sai siunata tuon vanhan Maijan siinä parturituolin yhteydessä taivaan kirjoihin ja Maija koki pelastumisen. Hän teki ratkaisun tässä ajassa, johon ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa. Se on tapahduttava nyt. Ja erikoinen asia oli tuon vanhan ihmisen elämässä, että hän sai erään kerran tällaisen sairaskohtauksen tämän tilanteen jälkeen. Hän menetti tajuntansa, muistinsa kokonaan. Hän ei osannut enää lausua kenenkään nimeä, ei tuntenut omaisiaan eikä ketään. Ja hän oli kertonut Merjalle sitten, kun oltiin pieneen kokoukseen, he olivat menossa ja tämmöiseen kotikokoukseen, niin Maija oli sanonut, että siinä tilassa, kun hän oli tajuttomana, hän ei olisi enää voinut tehdä mitään ratkaisua, ei puoleen eikä vastaan. Ihmisen tajunta oli sammunut, ei hän tuntenut omia lapsiaan, saatika sitten ketään muuta. Ja niin Maija oli todistanut tuosta samasta asiasta, että ratkaisu täytyy tehdä tässä ajassa, eikä siirtää ja siirtää ja siirtää. Tuo vanha ihminen löysi aarteen. Hän sai elämänsä todellisen aarteen. Ja muutaman kerran, kun sai itse nähdä tuota vanhaa ihmistä ennen hänen poisnukkumistaan, niin hänen elämässään, hänen silmissään, koko olemuksessaan tapahtui täydellinen muutos. Hänen silmänsä olivat täynnä sellaista aitoa, todellista rakkautta. Ja semmoinen asia, jota me ihmeteltiin monta kertaa, tai Merja erityisesti ihmetteli, kuinka voi muutaman kuukauden uskossa ollut ihminen puhua Jumalan sanan totuuksia niin selvästi, niin suoraan. Pyhä Henki oli opettanut tuolle vanhalle ihmiselle erikoisia asioita ennen pois nukkumistaan. Ja hän sairastui syöpään, tuo syöpä levisi kehoon joka puolelle ja niin hän nukkui pois. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Maija sai omistaa tässä ajassa ja tässä elämässä paimenuuden, isyyden ja valtakunnan. Ja sen valtakunnan yhdestäkään kulmasta ei murene palakaan pois. Miksi tämä puhe tähän kohtaan ennen ehtoollisen jakoa on se, niin kuin itse olen kokenut, älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän taivaallinen isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ja miten se jatkuu? Myykää ja antakaa. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, iankaikkinen aarre taivaisiin. Missä sinun sydämesi on, siellä on myös sinun aarteesi. Aamen.